halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo muujadaha gaagaaban iyo caalamka dhan waxaadna naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa aroornimo axad ah oo bisha sebteembar ee tahay 28 sanadka 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan v o a washington, waxaana idaacadda idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah sahre cabdi axmed.
kumilkeega ama warmasiyadka waxa ugu muhiimsanaa qodibba ay qadeen horumarka soomaaliya ay samaysay oo ahayd wax ay la yaabeen oo ayna ka maqleen warbixintii ra-iisul wasaaraha oo maanta shir ka furay, iyaguna indhahooda ku arkeen ilaashada way joogeen.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo sharaxaad ka bixinay warmasiyad ka soo baxay shirka kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka dalalka Islaamka Muqdisho ugu soo gabagabamay shalay wareysayaan nitigahayna.
waxaad kaloo maqli doontaan xaaladda magaalada Kismaayo oo degan maanta kadib markii isku horimaad khasaare geystay uu shalay gelinkii dambe halkaasi ka dhacay.
arday deeq waxbarasho ka heshay Itoobiya oo Soomaaliland lagu sagootiyey.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
nin ku qaylinayay waa inay dhintaan dhammaan yuhuudda ayaa xarun ay yuhuuddu ku cibaadaysato oo ku taalla magaalada Pittsburgh weeraray isaguo dilay 11 ruux, taasoo qayb ka noqonaysa togasho wadareed ka dhacaysa Mareykanka. 6 ruux oo ku jira askari biliis ah oo ka hortagay ninka ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay, sida ay sheegeen saraakiil, kaas oo sheegay in 2 ka mid ah dadka rayidka ee dhaawacmay ay xaaladdooda liidato. waa weerarkii ugu dhimashada badnaa taariikhda ee lagu qaado bulshada yuhuudda ee ku sugan Mareykanka, sida ay ururo tilmaameen. F B I-da ayaa toogashadaasi waxa ay ku tilmaamtay in uu ahaa mid ay u baarayaan qaab nacayb ku salaysan. Robert Bowris oo ka soo jeeda koonfurta Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania, loogana shakisan yahay inuu ka dambeeyey weerarkaas, ayaa dhaawac aan darnayn soo gaaray. waxaa hadda gacanta ku haya ciidamada oo kusoo ugay dacwado, iyadoo isla mar ahaantaasina maxkamad la horkeeni doono.
xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka G Mates ayaa sheegay shalay oo sabti ahayd in dalka loogu geystay Jamaal Khashoggi gudaha dhismaha uu ku lahaa dalka Sacuudi Carabiya qunsuliyaddiisa dalka Turkiga inay ahayd arrin aad iyo aad u walaac badan. inaanan la ilaalinin qawaaniinta caalamiga ah iyo xeerarka u degan gobolka waa mid ka hor imaanayso deganaanshiyaha dalalka dariska ah, taasi oo keenaysa cawaaqib daran, ayuu yiri Metis isaga oo markaasi ka qaybgalaya kulanka sanadlaha ay ka dhacay magaalada Manama ee dalka Bahrain, halkaasi oo looga hadlayay arrimaha ammaanka gobolka. wasiirka difaaca ee dalka Mareykanka ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu durbaba xogayntiisa amaba wasaaraddiisa ay kala noqotay viisayaasha dalku galka dalka Sacuudiga shaqsiyaad u dhashay oo halkan ku imaan lahaa, wuxuuna intaas ku daray inay jiri doonaan cawaaqibka tallaabooyin horle oo dadka ka dambeeya arrinkaasi lala beegsan doono. gudaha dalkan Mareykanka ayaa dhinaca kale wararka laga helayo waxa ay sheegayaan in Saalax bin Jamaal Khashoggi oo ah wiilka uu dhalay suxufigaasi lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay dalka Turkiga in uu soo gaaray gudaha dalka Mareykanka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseenna waa v o a. kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka Islaamka dalalka Muslimiinta marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ama loo soo gaabiyo o i c ayaa kulan Muqdisho ku yeeshay, waxaana kaga hadleen arrimo dhowr oo Soomaaliya khuseeya. kulankan oo uu furay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa intuu socday waxay wufuuddu ka kalmatalaysay 13 dal ay xoogga ku saareen nabadda dhismaha dowladnimada iyo sidii xasilooni iyo nabad dimuqraadiyadeed loogu soo dabaali lahaa Soomaaliya. gabagabadii shirkaasi waxa ay dowladda Kuweyt meesha caalamku ugu baaqday inay taageerto siyaasadda iyo midda maadiga ah inay u fidiyaan Soomaaliya. Saare Cabdi Axmed ayaa haddaba warmutiyadkaasi ay soo saareen kooxdaasi waxay ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Danjile Axmed Ciise Cawad وحالي مقالات مقدشو كلاقب كلي حبناها وفدقاسي عالشرف كذا هاللو سميي
زهرة وما سنتاي وادوهي كور مسياتكو وقال الشيساء المقشين كون كي حبناها أوروكا دلالك إسلامك وقابل سان صومالي أدويق أنه وعيسي صومالي كونتاكت جروب وكوح لسميي أورسان الكهر ولو سميييني صومالي قرب استاقان وأفريا طبان دل ككوبان أفريا طبان كدل كوية طبان كاندة أيا مانتا حما كشري شري تاريخية وأقول روحي كشري شري مركة جنرال أسمبلي شروينها ما يدخل معك هذا حيث مركزي بشه سبتمبر سنة كل ما نشاسي أول كل بترين حال جو عاميه إن كل ما فات كان غير ما حدث صومالي مقدشو مركا ما أنت أي كل من
مهم سلام مركا
كلان كوميركيجا صارين كوميركان كحو كوميركيجا أمور مكتئب كحو مهم سنة قريب بايقرين هرم مركا صومالي أي سمايسي أو هاي وهاي ليعين أو أي نكمة غلين وربحنتي فيزر وزارة وما أنت شركة فري يبون يروحوا بقاعك لاش لين جوجين هادو هاي نكره اللي عشوا شرف قداميها وسميه محلي هذا قبلكم لكم مركيج وحاولوا منهم سرائنا ترين إن سوماليا أي هرمر دنكستا قاسي المدام طاي إن ذا كره مدون كنوا وتعز أركو وحي كلو تلمانين إن أوبيارين عالمك إن سوماليا لقرب استاغو لقرب استاغو بسيدة هي أدها دولة نمو قرقار مركي لوب باهدو يميشو لوب باهدو إيو أمي جيدا أيضا صورته إن شاء الله وحي أمها النقين أم بيه كوميركيغا وكمها النقي دلالكي سوماليا قرب استاغي ودلالكي ميشو يسوي من يدرك وبدن كاميرا ay kamidhiin waxayna eedeeyeen aan baareeyeen isqirxinta qolyahan ismiidaaniye maaragti argixisada marka arrimahaas ayaa ugu muhiimsanaa arrimaha ka soo baxay
amniga Soomaaliya ayadoo inay sugato ayaa la soo hadal qaadatay waqtigan sidee ayaa Soomaaliya amnigeeda ayada ay u sugan kartaa oo la isugu haleen karaa ayadoo ciidamo 20 kun ku dhadhow oo aami Soomaa ay joogan macnaha nooca Soomaaliya leey amnigeeda inay sugato hadalkaas sidee buu dhacayaa qodobkaas
may hadalku ma ahayn amnigeeda maanta Soomaaliya ha sugan waxay ahayd in la gaaro in amnigeeda Soomaaliya sugato marka macnaheedu waxa weeyaan in ay waxay taageeraan soo dhaweeyeen National Security Transitional Plan ama kale guurka anisom iyo guuray anisom oo loo guurayo in amniga Soomaaliya gacanta ku wadaagto ciidamada Soomaaliyeed marka halkaas waxaas ayay ka hadleen
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ahmed Ciise Cawd oo khadka telefoonka xalay magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaha VOA Zaar Cabdi Axmed dhageystayaal wareysigaasi oo dhameystiran iyo su'aalo kale oo ay dadweynuhu weydiin doonaan wasiir Cawd waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacadaheena galabta iyo fiidka hadduu Ilaahay yiraahdo
wali waxaad dhageysanaysaan Washington xaaladda magaalada Kismaayo ayaa degan saaka kadib markii shalay gelinkii dambe isku horimaadyo ay dhaxmareen ciidamo ka wada tirsan maamulka Jubaland isku horimaadkaasi ayaa imaaday waxa uuna sababay dhimasho iyo dhaawac wararkii ugu dambeeyay Jamaal Axmed Cismaan oo studiyaha ugu wariyay ayaa waxa uu xalay ka wareystay Saciid Cabdi Boodul Saciid joogsada oo ah afayeenka laamaha amniga ee Jubaland
walaalow aad baad u mahadsantahay sida aad la socotaan dowlad goboleedka Jubaland oo ay ugu dambeeyay waxay ku guda jirtay howlgalo lagu xaqiijinayo amniga run ahaantii waxa ciidamadu ay ka fuliyeen 5 xaafadood ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo howlgalo lagu xaqiijinayo amaanka lagu xoojinayo amniga runtii waxa nasiib darro ah inta howlgalka uu socday in dabley hubeysan ay si bareer magaalada ugu dhax toogteen نبادون كميدا سلادين تجبلان أو لغو مغا عابي جرى الله نحريستو حسين قولو إدمان أمنيقا أو كدوليا دعوالا سي وحايد دباقالكو سميين كوحا عاسي هو بيسنا أو كتر سنة إدمان دراويشتي جبلان غوب أي كدو ماليسان يعني إدمان أمنيقا إيقارين الرهانتي هالكا إدمان مركا إيقارين كوحي وحاي رصاص كفران إدمان أمانكا waxaan ku dhaawacmay mid ka mid ah ciidamada booliska ee inta ka dib ciidamada talaabo sharci ah ay qaadeen ee goobta ay kooxaha ku dhumaaleysanayeen iskormaad ka dhacay kadib waxa guud ahaan gacanta lagu soo dhigay kooxii hubaysna oo gaaray 12 askari waxayna hadda ku jiraan gacanta dowlad goboladka Jubaland
marka guud ahaan wadarta khasaaraha halka ka dhashay inta howlgalku socday iyo iskormaadyada inta ay socdeenba imse gaarayaan
inta uu socday iskormaadka waxa halka qasaare ka dhashay waxa ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada amniga gaar ahaan ciidamada booliska sidoo kale kooxahaasi hubaysna waxay dileen nabadoon Hussein Golow inta wax dheer ma jiro balse ciidamada amaanka waxay gacanta ku soo dhigeen 12kii dambiilayaal waana maxkamad suugaal gacanta dowlad goboladka Jubaland ayay ku jiraan
wararka qaar ayuu helayno iyo warbaahinta qaar sida ay tabinayaanba waxay leeyihiin ragga iskormaadka uu dhexmaray qaar kood waxay ahaayeen kuwa ka tirsan ciidamada Jubaland dabadeedna sida ay wax u socdaan ayay ka gadoodsanaayeen oo gadood ayay sameeyeen iskormaadkana sidaas ayuu ku dhacay ee ma ahayn howlgalo ay ciidanku sameeyeen arinta maxaad uga jawaabaysaa
walaalow ciidamadu waxay ka tirsanaayeen Jubaland waa sax 12 askari
inay gadoodsanaayeen
waxa lagu ogaa xirooyin ay ka tirsanaayeen way ugu dambeeyay waxay ku mashquulsanaayeen falal amniga lidku ah waa lagu daba jiray maanta ay suurta gashay in ciidamada amniga ay u galaan goobtii ay ku dhumaalaysanayeen intay san dilin nabadoonka runtii aad ayaan uga tacsiyeenayna nabadoon qali ayaa gacantooda ku baxay dawladda Jubaland waxa ka go'an ilaalinta iyo sareenta sharciiga runtii waxa ciidamadoodu ay u diyaarsan yihiin la dagaalanka cadawga
oo
diyaarsano inay qalqal abuuraan kooxahaasina hadda waa maxkamad suugaal
ma la isku dayay marka askartan Jubaland ka tirsanayd ee gadoodsanaa in waxyaabaha ay ka gadoosanaayeen ama ay ka cabanayeen in lagala xaalo inta aan qori arinta lagu soo gabagabeynin ama xabad lagu soo gabagabeynin
ma jirin cabasho gaar ah oo ay soo gudbiyeen ama sidoo kale wada ama nidaam sharci ah ay mareen waxay ahaayeen kooxo dambiilayaal ah oo qaswadayaal ah oo doonaya amniga inay qalqal geliyaan waxa taa ku cadeynaysa inay dileen nabadoon runtii masalix u socday oo iyagu u tagay oo gacantooda ku baxay Allah uu naxariisto haddana sharciiga ayaa la keenay doonaa nimankaasina ma aheyn niman sharci iyo sidoo kale nabad raadinaya waxay ahaayeen koox qaswadayaal ah oo doonaya inay qalqal amni abuuraan
hadda xaaladu waa sidee
xaaladu way degan tahay guud ahaan xaaladda magaalada Kiswahili way degan tahay wayna socon doonaa howlgalada lagu xaqiijinayo amniga guud ahaan deganada Jubaland ay ka socon doonaan wararka programdada ay lagu faafinayo media waxba kama jiro guud ahaan isku socodkii dadweynaha iyo gaadiidka iyo dhamaan adeegyada bulshada ayaa caadi ah guud ahaan xaaladu runtii waa magaalada Nabdoon Kismaayo
aad baad maasanta Saciid
Saciid Cabdi Budul Saciid joogsaday oo afayeenka lamaha amniga Jubaland khadka telefoonka ayuu ugu waramayay Jamaal Axmed Cismaan ka gadaal markii shalay galab isku horumaad uu ka dhacay magaalada Kismaayo
waxaan xasan dhigaystayaal halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA dhawaanahan waxaa jira cabashooyin ka soo baxay habka loo qaybiyay deeq waxbarasho ee Soomaaliland ka heshay dowladda Itoobiya taasoo dadka qaarkood ku tilmaameen inaan si cadaalad ah loo qaybinin munaasabadda lagu soo gootinayo ardadan oo 380 gaaraysa ayay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ku beenisay eeda ah in deeqdaasi aan si cadaalad ah loo qaybinin wariyaha VOA ee Hargeysa Barxad Maxmuud Kariye ayaa warkan soo diray
munaasabadda lagu qabtay magaalada Hargeysa ay ka qayb galeen mas'uuliyiinka kala socota dawladda iyo sidoo kale ardayda iyo waalidiinta helay deeqda waxbarasho ayaa mas'uuliyiinta ka hadlay waxa kamid ah wasiirka waxbarashada Soomaaliland Yasiin Xaji Maxamuud Xiir Faratoon waxaanu sharaxay deeqda waxbarasho
diyaaradii faafayo 80 kamid ah 380 ka waxay deed gaar ah oo khaas ah ka heleen jaamacadda la yidhaaho Maqala University. 300 ee soo haray waa 300 oo deeqa oo ay dowladda Ethiopia ugu deeqday Somaliland. 284 ka midhi waa inamo, 200 waa hablo. Marka si kale loo dhigo, boqolkiiba 420 waa hablo. Waxay soo baranayaan mawaadiic aad u fara badan oo ah kuwa aanu baahida weyn aad ugu qabno.
Wasiirka Xogeenka Wasaaradda Si Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud ayaa ku dheeraaday nidaamka ay u qaybiyeen deeqda waxbarasho oo tilmaamay inay ku qaybiyeen saamilayda boqolleyda ee ardayda kasoo baxday gobollada iyo dhibcihii imtixaanaadka ay ka keeneen. Waxaanu sheegay in gobollada qaarkood tiro ugu dareen intii ay heleen. Wasiirka Xogeenku waxa uu sheegay in 77% ardaydaas ay ka socdeen dugsiyada dowladda. Dhowaanahan waxaa jira cabasho kasoo baxday nidaamka loo qaybiyo ee dadka qaarkood ama gobollada qaarkood ku tilmaameen kuwa aan cadaalad ahayn. Hase ahaatee wasiirka xigeenka ayaa arrintaasi ka hadlay.
Waxaanu u eegnay kaatoogariga GBA-gaan u eegnay, gobol gobol baanu jaamacadaha u eegnay. Waxaan filayaa intaana aan hortiina soo jejin doono haddii ilaaha yidhaahdo gobol walba intuu ka helay rag baa la sheegaya ilaaha waxba maan ahlin, laakiin raggaasi maanta indhahoodaan wax tusayaa. Gobol walba intii ka soo baxday masterkana waa soo joojin doonaa haddii la haydo.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa isna hambalyo u diray ardaydan. Madaxweyne waxa uu ka warbixiyey heerarkii waxbarasho ee diin iyo maadiba ah ee gudahan mandaqada gaar ahaan Somaliland. Waxaanu tilmaamay inay jireen fursado waxbarasho oo hore loo dayacay. Madaxweyne waxa uu dardaaran u jeediyey ardayda iyo bulshadaba.
Qofka aqoonta leh marna aakhira waa ka baqaya oo waa qof diintii garanaya. Marna dadku waxay yihiin buu garanayay, waxay u baahan yihiin. Dabeetana hoggaaminta waxaa kow ka ah inuu qofka aqoon leeyahay. Aqoonta qiimaha isay leedahay idin halkii sureysay baa tegaysaan, dalkuna way idinsugayaa.
Intii khudadaasi waday Madaxweyne Biixi waxa uu ka hadlay nabadda gobolka Sool oo uu tilmaamay in loo baahan yahay in la xaliyo khilaafka iyo dagaalada ka dhex socda beelaha walaalaha ah. Waxaan la kulmay qaar ka mid ah ardayda ku guuleystay deeqda in waxbarasho. Marka hore aan ku bilaabo magacaawla.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxa weeye Mahad Ismaaciil Abuqor Hanfi. Wallaahi maanta bartidan deeq waxbarasho oo mid faa'iido u ah ardayda ku guuleystay dalkaba, waxaanan aaminsannahay inaanu mustaqbalkayga kusoo dhisidoono dalka iyo dadkii diintaba insha allahu tacaala.
Magacaygu waa Hodan Cabdi Cabdillaahi. Maasha allah, wallahi waxaan arkaa fursad aada u qaaliya oo la noogu deeqay. Ani waxaan ka yimiday gobolka Jubilee ayaan ka socdaa.
Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Washington ayaad nagala socotaa. Xukuumadda dalka Turkiga ayaa cadaadis la xiriira dilkii wariye Jamal Khashoggi ee lagu dhex dilay qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul ku sii wada Saudiga, iyadoo ay soo baxayaan faahfaahin dheeri ah oo la xiriira dilkaasi. Dadka waxa udursa ayaa waxay sheegeen warbixinadan kiiskiisa Turkiga uu sii deynayo ayaa qayb ka ah istaraatiijiyadda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku doonayo in dhaawac weyn uu ku gaarsiiyo sumcadda dhaxal sugaha dalka Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan, isla markaasina uu qalqal geliyo taageerayaasha taageerada reer galbeedka ay u fidiyaan xukuumadda Riyaad. Dhinaca kale, xogayaha daashaandhigga ee Mareykanka G Mates ayaa sheegay in dilka wariyaha lagu dhex dilay xarun diblomaasiyadeed uu yahay mid dunida oo dhan ay tahay wax walwalgelinaya. Wararkii ugu dambeeyey arrintaasi waxaynu soo koobayaa Maxamed Cabdixasan.
Dad taageersan warfidyeenkii reer Sacuudi Jamal Khashoggi ayaa weli inay xusuustaan u jooga bannaanka hore ee qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Jimcihii toddobaadkanna madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa cadaadis badan sii saaray xukuumadda Riyaad.
It's clear that he's been killed. Way caddahay in la dilay, laakiin aawe meydkiisii waa inaad jirkiisa na tustaan.
Madaxweyne Erdogan ayaa rajaynaya inuu dhaawac u geysto sumcadda dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan sida uu qabo Kyle Orton oo falanqeeya arrimaha Bariga Dhexe.
Haddii Sacuudiga lagu adkeeyo inuu la falgalo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka, Turkiga ayaa fursad helaya si uu meeshaasi isaga u galo.
Istaraatiijiyadda uu Turkigu ciyaarayaa waxay salka ku haysaa tartanka siyaasadeed ee loogu jiro hoggaanka dunida Muslimka.
And if it makes it difficult for the Saudis to interact with the West, particularly with the Americans.
Ilaa markii uu dhintay boqorkii hore ee Sacuudiga, Turkiga waxa uu gacansaar la yeeshay dalka Qatar, halka Sacuudiga uu gaashaanbuur la noqday isutagga Imaaraadka Carabta iyo Masar. Waxay noqdeen labada cirif ee siyaasadda gobolka.
Iska soo horjeedka labada dhinac wuxuu aad uga muuqdaa dagaalka ka socda dalka Suuriya. isaga oo Mareykanka taageero ka helaya ayaa Saudigu waxa uu taageeraa xoogaga dimuqraadiga Suuriya kuwaas oo gacanta ku haya badi dhinaca bariga dalka iyagoo oo gacansar la leh xoogaga kurdiga YPG. Turkiga ayaa YPG u arkaa urur argagixiso isla markaana doonaya in isbahaysigaasi uu kala furmo.
Since the death of the previous king in Saudi Arabia,
arinta labada urur ee YPG iyo PKK ee Suuriya waa tan xudunta u ah arrinkan, waxayna Mareykanka ku keenaysaa in aanu faraha ka qaadin ee uu isku miisaamo xiriirkiisa Turkiga iyo kan ururadan, arintaas oo aanu u malaynaynin in Mareykanka uu sameyn karo.
Orton ayaa sheegay inay jirto khatar garab socotay istaraatiijiyadda Erdogan, sidoo kale waxaa khatar galaya maalgashiga uu Sacuudigu ku sameeyay dalka Turkiga oo lagu qiyaasay $1 bilyan sanadkii 2017, sida uu sharxayo Axmed Qaasim Haan oo ka tirsan jaamacadda Altinbas.
Risking that strategy is if Mohammed bin Salman stays in place, and if this is turned into a bilateral issue.
Qatarta istaraatiijiyadaas waa haddii Mohammed bin Salman uu xukunka sii joogo oo arintaasi isu beddesho xiisad Turkiga iyo Sacuudiga u dhaxeysa, taas oo soo afjari karta maalgashiga Sacuudiga ee Turkiga.
Iyadoo la joogo shirkii maalgashiga ee toddobaadkan ka dhacay dalka Sacuudiga, ayaa dhaxal suge Mohammed bin Salman la weydiiyey xiriirka dalkiisa iyo ka Turkiga.
Waxaa jira dad badan oo doonaya in arintan xanuunka badan ay uga faa'iidaystaan sidii ay u dhaawici lahaayeen xiriirka boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Turkiga. Goobtan aan joogo, waxaan doonayaa inaan kuwaas fariin uga diro. Ma awoodi doontaan inaad arintaas gaartaan in Alla iyo inta uu jiro boqor lagu magacaabo Salman bin Abdul Aziz.
Su'aasha jawaabta u baahan ayaa ah maxaa ku imanaya xiriirka Sacuudiga iyo Turkiga marka boqor Salman uu geeriyoodo? Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa qabeyn madaxweyne Erdogan ku khamaarayo inuu dhaawac u geysto dhaxal suge Mohammed bin Salman, isla markaasna uu sare u qaado awoodda Turkiga ee gobolka. Dhinaca kale, xogayaha gaashaan dhig ee Mareykanka Jim Mattis oo kulan uu Sabtida maanta ka qayb galay ka yidhi in dilka Jamal Khashoggi oo lagu dilay xarun diblomaasiyad dhexdeeda ay tahay arrin walwal keenaysa. Waxa uu intaasi ku daray in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu durbaba fiisayaashii kala noqday dad Sacuudiga u dhashay. Sida ay warbaahinta Mareykanku warinayso, dhinaca kale waxaa dalka Mareykanka soo gaadhay Salax Khashoggi oo wiil u dhalay warfidyankii la dilay Jamal Khashoggi. Wiilkan oo haysta labada jinsiyadood ee Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa wixii toddobaadkan ka horreeyay laga horjoogay inuu Mareykanka yimaado.
Maxamed Cabdixasan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi kooban. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna subaxnimo.
Dowladda Kenya ayaa xabsiga dhigtay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas, kaas oo lagu eedeynayo arrimo la xiriira lunsasho lacageed. Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
Xildhibaan ka tirsan aqalka baarlamaanka ee laga soo doortay deegaanka Lugari ayaa la sheegayaa in xabsiga loo taxaabay fal la xiriira lunsasho lacago dhinaca xayeysiinta ee wasaaradda warfaafinta oo isaga iyo dad kale lagu eedeynayo. Mudane Ayuub Safuura oo ah mudanaha laga soo doorto deegaanka Lugari ayaa la sheegayaa in habeenkii xalay uu ku baryay xabsiga, isla markaana maalinta Isniinta la horgeyn doono maxkamadda iyadoo baaritaano ay ku hayso hay-adda dambibaarista qaranka ee dacwada oogista waddanka oo sheegtay in loo haysto 2.5 bilyan oo fadeexad weyn ku ah dowladda marka la eego arrimaha dhinaca musuqmaasuqa ee lacagaha laga lunsaday hay-adda dhinaca xayeysiiska wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada ee loo yaqaano GAA ama GA. Mr. Safuura ayaa la sheegayaa xariigiisa inuu la xiriiro dacwado isi soo tarayay oo qaar kale oo mas-uuliyiinihi ay ku lug leeyihiin, isla markaana isagu haatan u marayo marxaladii labaad ee aqalka baarlamaanka deegaanka Lugari laga soo doorto. Eedeymaha dacwadaasi iyo baaritaanada la xiriirta oo la sheegay inay socdeen ilaa iyo bishii Agoosto ee sanadkan ayaa dacwad gaara waxaa gudbiyey madaxda aqalada warbaahinta ee waddanka Kenya oo gaarsiiyey agaasimka guud ee dacwad oogista qaranka Nuuraddiin Xaaji oo markaasi ay ku tilmaameen 2.5 bilyan oo lacagta Kenya in laga lunsaday hay-adda GA ee qaabilsan yahay xayeysiiska, islamarkaana aanay sanooyin badan bixinin lacagahaasi. Waxaa kaloo eedeyntaasi loo soo jeedinayaa oo ku lug leh inay lacagahaasi la lunsadeen xoghaye hore oo joogta iyo madax sare oo iyaguna ah waaxyo kala duwan dalka ka maamulayay. Ololahani waxa uu ka mid yahay barnaamijka dowladdu ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa oo madax kale oo fara badan oo dowladda ka mid ah horay xabsiyada iyo weliba maxkamadaha loo soo hortaagay. Yasiin Sawirreere, VOA, Nairobi.
dumaasin yaasin ciise wardheere dhinacii heesa ayaanu jalaacayna fanaanka nimcaan hilaac iyo heesiisan oo la kulantaynu dhegaysano
Jamal Ahmed Usmaan iyo aniga oo Saar Cabdi Axmed waxaan leenahay inaan mar kale hawada ku kulmi doono sidaas iyo farsamadii Ilyas Gabayaho ayaa leen kaga tageen.